Hlavním partnerem pořadu je společnost Limagrain. Dalšími partnery jsou společnosti Bayer, Corteva, Pioneer, KVS, Horsch, Kekerling, Rapool a VP Agro.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Dámy a pánové, vítám vás u dalšího pořadu Zemědělec podcast, kde si budeme vykládat o ozimé řepce. Pozvání do studia přijal inženýr Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Dobrý den, pane inženýre.
Dobrý den.
Jaké jsou klíčové podmínky, které musí nová odrůda řepky splnit, aby mohla být registrována a uvedena na trh?
Pro uvedení na trh, anebo říkáme jinak třeba do oběhu, musí odrůdy řepky každé ozime, jarní, i když jarní se aktuálně teďka neskouší, projít registračním procesem, který se skládá ze dvou částí. Prvním se posuzuje odlišnost, což je znak, můžeme to shrnout tak, že odrůda se musí lišit od všech odrůd registrovaných v Evropské unii, od všech známých odrůd. Uniformita je dalším znakem, což znamená, že odrůda je dostatečně jednotná v projevu sledovaných znaků. Těch je u řepky korunní plátky, děložní lístky, listy, případně obsah kyseliny rukové, musí být jednotná. Dalším znakem je stálost, což znamená, že projev těch znaků se nemění ani po opakovaném množení. To jsou ty hlavní podmínky v té případě. To je ten první typ zkoušení.
Kromě morfologických znaků se u řepky hodnotí i její užitná hodnota. Co všechno se v rámci těchto obvykle tříletých zkoušek sleduje a jaký konkrétní přínos musí odrůda vykázat, aby v testech uspěla?
Zkoušení užitné hodnoty trvá, jak jste říkala, obvykle 3 roky. Jsou případy, kdy se zkrátí na základě velmi výjimečných výsledků na roky 2. A zahrnuje samozřejmě, zkouší se základní vlastnosti, výkonnost, čili výnosy, odolnost proti poléhání, odolnost proti chorobám, délka rostlin, odolnost proti vůči vyzimování. To jsou takové agronomické hodnocení. No a pak samozřejmě hodnotíme kvalitu, protože řepka je plodinou technickou, která její semena jsou předmětem zpracování úřady firem, úřady lisoven a dalších oborech. A zde se hodnotí samozřejmě, je to olejnina, obsah oleje, obsah bílkovin, protože samozřejmě víme, že řepkové pokrutiny jsou významným zdrojem krmiv. A pak se hodnotí samozřejmě obsah glukosinolátů, což je obsah antinutričních látek, který limitují využití řepky v krmivářském průmyslu ve výživě zvířat. A samozřejmě posledním je složení mastných kyselin, protože složení mastných kyselin u řepky je velmi specifické a velmi vhodné pro lidskou výživu. A proto je samozřejmě i sledováno.
Proces hodnocení však registrací nekončí. Byl byste tak laskav, jak a vysvětlil nám, jak funguje systém seznamu doporučených odrůd a v čem jsou pro zemědělce cenné výsledky z pokusů s vyšší intenzitou agrotechniky?
Po registraci odrůdy může firma, která odrůdu u nás prodává, zastupuje nebo udržovatelem, záleží na tom titulu, k jakým se je ve vztahu k odrůdě, může požádat o zařazení odrůdy do pokusu pro seznam doporučených odrůd. Zde pokračuje podle stejných metodik ve zkoušení užitné hodnoty, ale doplní se to variantou opět ve 3 opakováních, kde jsou aplikovány vyšší vstupy do pěstitelské technologie. To znamená vyšší hnojení dusíkem, zapojení fungicidů, zapojení morforegulátorů. No a samozřejmě tím se blížíme pro řadu podniků pěstitelských k jejich metodice, k jejich, nebo spíš její agrotechnice pěstování řepky. A oni tak můžou posoudit, zda ta odrůda je vhodná pro jejich technologii, můžeme říci. Odrůdy jsou souběžně zkoušeny v základní intenzitě a ve vyšší intenzitě pěstování.
Děkuji. V souvislosti s přesností výsledku zmiňujete zásadu, že pokus na jeden rok na jedné lokalitě nemá jasnou vypovídací hodnotu. Proč je pro objektivní doporučení odrůdy nezbytný systém 18 lokalit a víceleté sledování?
No, ta zásada se dá zhrnout do jednoduchého sloganu jeden rok, žádný rok, jedno místo, žádný místo. No, protože samozřejmě tato zásada je klíčová pro eliminaci všech náhodných konkrétních vlivů lokality a ročníku. Protože odrůda je ten aktuální stav odrůdy je vždy výslednicí genetického založení, jeho genetického základu a prostředí v daném roce. No a proto my v současnosti zkoušíme řepku v základní intenzitě na 18 lokalitách po celé republice. Všechny pokusy jsou samozřejmě ve třech opakováních, jak jsem již zmiňoval, no a na části lokalit, na 7, jsou doplněny vyšší intenzitou, čili další 3 opakování. Čili na těch lokalitách je v podstatě 6 opakování pokusů s řepkou. No a my pak na základě toho zpracováváme i víceleté výsledky, takže máme k dispozici jednoleté s maximálně 18 lokalit, ale to samozřejmě je trošku teorie, protože každý rok některé lokality jsou vyloučeny ze zpracování, třeba špatné vzejítí. No, byly roky, kdy to bylo i vyzimováním úplným, ale to je katastrofální vyzimování řepky na stolu naposled v roce 2003, kdy zůstalo jen velmi málo lokalit. V současnosti tyhle ty problémy jsou ve velmi omezeném rozsahu. No a pak následuje zpracování víceleté, protože řada odrůd prochází více roky zkoušek a pouze víceleté zpracování vlastně poskytne dostatečné, robustní a přesná data pro rozhodování pěstitele.
Pěstitele aktuálně trápí ochrana řepky proti škůdcům, zejména proti zákazu některých mořidel. Jaké jsou důsledky tohoto omezení pro podzimní i jarní vegetaci a jakou roli zde hraje rezistence těchto škůdců?
No, my máme takový docela zásadní problém, protože my na našich pokusech, tam se odrůdy nemoří, což to není, takže o to intenzivnější ochrana, ale horší je to samozřejmě v praxi. Protože po zákazu mořidla na bázi neonikotinoidů přišly sice další náhrady, ale již nemají tu, si řekněme, sílu. A proto podzimní škůdci, jako jsou dřepčíci a další, kteří napadají již scházející řepku, musí být neustále proti ním zasahováno dalšími a dalšími podzimními aplikacemi. Tak si se může stát, že na podzim třeba třikrát aplikujeme insekticid, kdy dříve v podstatě stačilo na moření. No, jestli to je přínos, dovolím se o tom pochybovat. No, čekáme na nějaké lepší mořidlo, ale zatím není v dohledu. No a což přijde jaro, což začíná v posledních letech, přímo kardinální problém. V naší krajině žijí prakticky všade rezistentní populace blízkáčka řepkového, který decimuje řepku hrozným způsobem, čili květy opadávají, vyžere. Prostě ten poupěr prokouše, aby se dostalo na pil a poupěr opadne. Takže pokud jsou slabší porosty řepky, to jsem viděl na vlastní oči nebo na fotografiích v loňském roce, tak oni prakticky ani rozkvetou. Protože to není možný, protože ty poupata sprchávají takovou rychlostí, že ta řepka stane jenom taková světle žlutá. Což sice u silných porostů nedojde k tomu, ale dojde k redukci výnosu, samozřejmě. Proto tam jde o to, že ty blízkáčci jsou rezistentní proti tom běžně používaným insekticidům, což je v současné době obvykle pyretroidy, dokáží odbourat ten insekticid svým metabolickým systémem předtím, než enzymatickým systémem, předtím, než by ho zahubil toho blízkáčka. No, takže máme ohromné množství blízkáčků a tak.
Žádné účinné látky.
A nemáme dostatečně účinné látky. Dříve, když ještě byl, možná si zaznamenali v tisku, že se našlo u nás třeba pšenice, kde jsou zbytky chlorpyrifosu jako účinné látky. No a ta u nás byla používána přípravku Norel. A ten při jarní aplikaci bezpečně likvidoval blízkáčky a pak další následné aplikace v podstatě byly jen ve velmi omezeném rozsahu. No, nemáme. No a pak samozřejmě hrozí, že další mutace z hlediska odolnosti vůči insekticidům, což třeba řepčík olejkový, tam může nastat mutace přímo, že řekněme, mutace cílového místa a zde pak by už ani ochrana v podstatě nebyla možná.
V Evropě panuje k moderním metodám šlechtění, jako je například CRISPR, značný odpor. V čem vidíte největší rizika tohoto, že v Evropské unii v této oblasti ujíždí vlak ve srovnání se světem například, jako je USA nebo Čína?
No samozřejmě v Americe a v Číně jdou ohromné peníze do těchto systémů šlechtění. Metody se vyvíjí. V Evropské unii to jsou soukromé investice nereálné, protože pokud něco nemůžete uplatit na trhu, tak těžko do toho budete investovat. Že? Takže to je spíš záležitost akademické sféry, případně výzkumných ústavů. A je to v malém rozsahu. No a což povede k tomu samozřejmě, že zájemců o studium těchto genetických technologií, genomických technologií, by se mohli říct, bude v našich podmínkách v Evropě omezené množství. No a v případě, že dojde k uvolnění těchto šlechtitelských systémů, no tak nebudeme mít lidi, řekněmeš, kteří by dokázali s těmito technologiemi pracovat. V současnosti se pro jednu z těchto technologií, jako je CRISPR, začíná se možná trošku blízkat v Evropské unii na lepší časy, že by se mohlo dojít k určitému uvolnění. No ale právě to my nebudeme mít dost specialistů, kteří by dokázali v tom pracovat, tak jestli nám to mnoho pomůže, bude to běh na dlouhou trať. No a jestli doženeme světový náskok, to je ve hvězdách. Pro příklad. Potom, jak lze přistupovat k tomu, jak vychovávat nové specialisty. V Číně byla vyšlechtěna řada geneticky modifikovaných řepek s různou barvou květu. Můžeme si představit, že ty řepky jsou červený, fialový, růžový. No a protože Čína má tradici květinové turistiky, jako Japonsko, jezdí se tam za sakurama, že jo, v té východní Asii to tak je, takže se jezdí k barevným polím s řepkou v rámci květinové turistiky, tam jsou vysety ornamenty a případně i budovy stvárněny z těchto barevných řepek. No a řekl bychom si, no to je nepodstatná záležitost, to kvůli tomu chleba levnější nebude, ale podstatný je, že tyto jednodušší genetické modifikace, na nich se učí ti specialisté. Dokonce tady teda s ekonomickým efektem, jo? A my budeme tady přemýšlet o tom, že budeme dělat jenom takové velmi důležité, ale na čem se ty lidi to naučí, že?
Je pravda, že tím by se vymítilo žluté zlo, jak je často řepka přezdívaná. Možná by trošku barvy slušelo.
V Evropě nám prostě ujíždí vlak.
Ano.
A ještě, no, můžeme.
Často se mluví o principu předběžné opatrnosti u geneticky modifikovaných organismů. Proč je tento přístup v Evropské unii tak striktní, když zkušenosti ze světa ukazují, že geneticky modifikované plodiny mohou být pro výživu dokonce bezpečnější?
To je totiž taková záležitost toho iracionálního přístupu v Evropě, který se trochu blíží, možná bychom řekli těm, jako jsou, víte co, košer, halal, zásady, takovým náboženským zásadám. My tady řešíme cestu a ne výsledek. Tak se řekneme, geneticky modifikovaná plodina, to je od ďábla, není tomu tak. Ve světě desítky let se pěstují geneticky modifikovaná soja, geneticky modifikovaná kukuřice, to jsou největší plodiny, že jo. Existuje geneticky modifikovaná cukrová řepa s daleko jednodušší herbicidní ochranou, všechno snižující náklady. No a my příkladem, a pak, když říkal jste o tom zdravotním benefitu, no tak to je příkladem ta geneticky modifikovaná kukuřice, která je odolná či zavíječí kukuřičnímu, který jak se vyžírá do těch palic, zanáší zárodky plísní a ty palice kukuřice zaplísňuje. No to samozřejmě vede k obsahu, vyššímu obsahu mykotoxinu. Ochrana je složitá, chemická, lze dělat i biologickou, ta je nespolehlivá, je to prostě velmi těžká záležitost. Ale pěstováním odolných odrůd, označují se BT, protože tam je zabudován gen z Bacillus thuringiensis, se krásně dokážeme zredukovat obsah mykotoxinů a produkujeme zdravější zrno, jak pro lidskou výživu, tak pro výživu zvířat.
Takže by to byla i cesta u řepky.
To nevím. Zatím se to nevyzkoušelo. Berte to tak, že třeba ve Spojených státech to není až tak podstatná plodina. Jsou oblasti, třeba v Kanadě snad není ani blízkáček takovým škůdcem jako u nás. A třeba, co jsem slyšel, tak v přímořských zemích, jako je Dánsko třeba, kde to je velmi větrné, tak taky není blízkáček takovým podstatným škůdcem. Tam jde o to, aby to... Ta místa, kde jsou velmi zainteresovaná na to ochraně, pracovala na příslušných třeba i genetických modifikací, které by dokázaly pak zjednodušit ochranu, že? Ale to my nemůžeme dělat. No, jednou z otázek, která se týká GM plodin, a ta se řešila před několika lety, bylo označování produktu z GM plodin. Můžete si představit, že máme u nás odborníky, kteří požadovali i v případě, že by byla pěstována Randa Predy, cukrová řepa, označovat i cukr vyprodukovaný z těchto. Takže vidíte, že ta odbornost nemůže být vysoká, jako by se sacharóza mohla lišit. Molekula sacharózy je taková, ať je z toho, nebo z toho, anebo z cukrové třtiny.
Ve svých odborných aktivitách se věnujete také novým postupům hodnocení a metodikám. Určitě vám neuniklo, že na letošní AgriShow získali cenu úrody hned dvě odborné metodiky zaměřené na problematiku rezistence řepkových škůdců k insekticidům. Myslíte si, že by mohly být tyto metodiky reálným přínosem pro zemědělskou praxi a pomoci pěstitelů k lepším výsledkům?
Samozřejmě tohle jsou věci spjaté ze společností Agrite, konkrétně s inženýrem, teda s doktorem Seidelgansem. No a jednou z cest, která v současnosti je, jak vrátit účinnost těm registrovaným insekticidům na bázi pyretroidů, je aplikace látek do tank mixů, které dokáží v podstatě zahltit ten enzymatický odbourávací systém hmyzu, kterým odbourává insekticid a tím je odolný. Jsou látky, fungicidy, některé fungicidy, ale v současné době je to třeba už registrovaný přípravek na bázi látky piperonyl butoxid, které dokáží zahltit ten enzymatický systém. No a obnoví účinnost insekticidu. Tak může to být určité řešení, ale samozřejmě, pokud je to dobře zpracováno v rámci metodik, tak to může být velikým přínosem pro pěstitele, kdy dokáží otestovat své nepřátele. Tak. Nepřátele svých výdělků. Tak.
Pane inženýre, děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor. Naschledanou.
Děkuji.
A s vámi, milí diváci, se budu těšit na některém z dalších dílů podcastu Zemědělec. Mějte se hezky.
Podcast Rozumíme oboru